Sine pisa sine varu, gohtan sa de ta ganalu.